Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Ku poslechu dnešního dílu tohoto seriálu zveme všechny, kdo se s námi toulají českou historií, a mezi všemi již se to týká pak najmě ty, kdo se toulají rádi. V to doufají všichni, kdo se scházejí u rozhlasových mikrofonů, aby mohl tento historický maraton běžet dál. Na startu jsou tito fejdipidové.
Já se tedy jmenuji Ivana Valešová.
A já Vladimír Krátký.
Já mám ve svých dokladech jméno Igor Dostálek. Nikdo z nás není fejdipid.
Fejdipides, ale jsme teda svým způsobem. Fejdipides to měl být voják, co doběhl z maratonu do Athén.
A tam vydechl.
Tak tohle to nepřečtu. Je to řecky.
Zkus to prosím tě raději po česku.
Zvítězili jsme.
A bylo po něm.
Takový osud snad nehrozí nikomu ani po dnešní schůzce. Nevyjímaje autora Josefa Veselého, režiséra Jaromíra Ostrého, aniž knižního inspirátora Petra Horu Hořejše. Nicméně toulky českou minulostí maratonským během jsou. Nikoli na 42 195 metrů, ale dejme tomu na nějakých 30 tisíc minut.
Aha, takže to máme...
Než to kolega spočítá, ponoříme okov naší zvědavosti hluboko do studny historie. Kromě mnohých skvělých obrazů, jež hlavní hrdina dnešní schůzky vytvořil, v ní nacházíme i tato jeho slova.
Paleta je proti přírodě chudá, není na ní světlo.
Byl vysoké, suché postavy, hlavu měl poněkud malou, hluboko vpadlé oči, velký orlí nos, díky němuž se podobal Schillerovi a sporý světlý vlas. Pohyby jeho byly nápadné a zvláštní, i způsob mluvení. Pro aristokratické vystupování i vyjadřování mu přátelé přezdívali baron. Ano, i v oblékání jevil jakousi neobvyklost, někdy až výstřednost. Přestože zevnějšek jeho nebyl hezký, byl přece mužem i co do podoby zajímavým.
Tak to popsala Josefa Mánesa ve svých vzpomínkách Růžena Pokorná, dcera malíře Karla Purkyně. A ještě se od ní dozvídáme, že
oplýval duchem, vzdělaností, vtipem a zejména dvorností k ženám. Odsuzoval muže neschopné připustit, že jsou ženy vyšším tvorem.
A pohlaví ženského se také týkalo jedno ze dvou vrcholných dramat jeho života.
To první
na něho dolehlo se vší naléhavostí zvenčí, druhé pak vytrysklo z nitra jeho duše.
Setrvejme tedy nejprve u toho prvního případu.
Byl stržen revolučními událostmi roku 1848. Pořídil si čepici poděbratku a šavli. Společně s Erbenem, Havlíčkem, Tylem, Sabinou, Hankou a dalšími se stal členem studentského spolku Svornost. Po jeho rozpuštění ihned vstoupil do spolku Lípa Slovanská. Za pražského povstání o svatodušních svátcích strávil několik dnů a nocí mezi revolučními studenty v Klementýnu. Poté, co Windischgrätz pokořil vojensky Prahu a začalo velké udávání a zatýkání účastníků, skryl se u přátel v Sezemicích a potom u příbuzných ve Vrchlabí.
Léto revolučního roku 48. sice už uplynulo, nicméně zdálo se, že základní zisky revoluce, totiž občanské svobody a parlamentarismus, zůstanou zachovány.
Vždyť přece Říšský sněm
nejprve ve Vídni a pak v Kroměříži
pracoval na přípravě první demokratické ústavy.
Dostavila se nová vlna optimismu.
Mánes, který dal jasně najevo své vlastenectví, byl najednou zavalen prací. Požádali ho, aby využil svých národopisných studií a navrhl ženský slovanský úbor. Společně s malíři Helichem, Čermákem, Javůrkem, Kroupou se proměnil v návrháře a chystal hned celou módní kolekci, která by střihem i řadou lidových zdobných prvků vyjadřovala národní příslušnost.
Což ještě zdaleka nebylo všechno.
Nebylo, protože se na něj obrátili oddíly národních gard z Hradce Králové, Sobotky i Nového Města Pražského s prosbami o návrhy praporců.
Začal rozkreslovat nejrůznější návrhy českých heraldických lvů i svatých Václavů.
Stal se dokonce prvním designérem mezi tehdejšími malíři, protože navrhoval i výtvarná řešení stuh, žerdí a jejich ozdobných konců.
Podílel se na založení jednoty výtvarných umělců v Čechách. Ta měla
v protikladu k Rubenově německy orientované krasoumné jednotě
měla napomáhat vzniku národně zaměřené tvorby, pořádat výstavy, vydávat výtvarné publikace, pečovat o estetickou výchovu.
Začátkem roku 1849 ho jednota vyslala do Kroměříže, aby na ústavodárném shromáždění pořídil portréty těch, kdož tu zastupovali probuzený český národ.
Koho pak tenkrát zachytil?
Františka Ladislava Rígra, Antonína Štroubacha, Adolfa Mariu Pinkase.
V hanáckém Jeruzalémě.
Prosím.
Tak se říkalo Prostějovu.
A proč?
Protože tu žila jedna z nejpočetnějších židovských komunit na Moravě.
Tak tedy v hanáckém Jeruzalémě a v jeho okolí, zvláště pak v blízkém Kojetíně, ho znovu nadchla národopisná témata. Dychtivě zachycoval motivy z lidových slavností a průvodů, selky v hanáckých krojích a čím dál méně chápal, proč museli na akademii pořád kreslit italské či tyrolské venkovanky, když přece hanačky jsou mnohem krásnější.
Potom ale celý ten první velký tvůrčí rozlet Josefa Mánesa skončil. Právě tak náhle, jako začal.
Tvůrčí krize?
Spíš politická. 7. března 1849...
Ach ano, toho dne byl s ním v Kroměříži z příkazu Vídně násilně rozehnán.
Připravenou demokratickou ústavu nahradila ústava vnucená.
Oktrojírka.
Občanské svobody se na více než 10 roků staly opět iluzí.
Byly pečlivě pohřbeny v mlčení Bachova absolutismu.
Nezbylo, než se od veřejné činnosti vrátit zas do ticha soukromí.
Mánes měl však k takovému kroku ještě jeden vážný důvod navíc.
Ano, a jaký?
Prožíval právě nejkrásnější, i když zároveň nejbolestnější příběh svého života.
A byl to vůbec příběh, tedy to, o čem se právě chystáme mluvit, nebo jenom nějaká epizoda?
Popravdě platí ten druhý termín.
Několik měsíců krajně vybičovaných citů, po nichž v srdci zbyla jizva, která se úplně nezahojila, a v mysli oprávněné výčitky svědomí.
Kolik toho víme o tom, co se odehrálo?
Mnohem méně, než se skutečně stalo. Většinu stop o onom dramatu zúčastněné osoby v tichosti zahladily.
Pokusme se tedy z těch zbylých střípků sestavit aspoň obrys mozaiky.
Na jaře roku 1847 se u Mánesů objevila nová služebná, 22-letá Františka Šťovíčková. Tato dcera truhláře pocházela z Kňovic u Sedlčan, byla o 5 let mladší než Josef. Jak tehdy bývalo celkem běžné, dopravila se společně se sousedkou po Vltavě na Voru. Fanny u Mánesů sloužila asi 2,5 roku. Byla pracovitá, jemného vystupování a především půvabná. Zejména svou krásou se lišila od bezpočtu pilných a šikovných venkovských dívek, které tehdy hledaly existenci v pražských měšťanských domácnostech.
Její zjev zaujal Josefa tím spíš, že v něm objevil typickou slovanskou lepotvárnost.
Ano, my jsme se s ní u Mánesa už setkali v momentě, když obdivoval opravdu povedenou lepotvárnost u herečky Jindřišky Slavínské.
Fanina lepotvárnost byla na mnohem vyšší úrovni.
Josef Mánes ji bez pochyby začal kreslit.
Nejenom kreslit.
Aha.
Zblížili se.
Stali se milenci.
To ne. Josef ji vícekrát maloval, ale až do pozdního jara roku 1849 zůstávaly jejich vztahy v bezpečné rovině služky a mladého milostpána, tedy patrně.
Klíčovým pro budoucnost obou se stal červenec 1849. Tehdy zůstali několik týdnů v Praze sami.
Bez sestry Amálie.
Ta odjela s nemocnou matkou na léto do lázní v Išlu.
A také bratr Kvído se vytratil za malováním Chýmskému jezeru.
Josef s Faninkou zůstali v bytě ve spálené ulici sami. No, jak pak to asi mohlo dopadnout?
Začalo to docela nevinně.
Jak taky jinak, v 19. století?
Párkrát se vydali na procházku do ulic, na výlet po pražském okolí.
A dosavadní přátelský odstup se počal rozplývat. Josef tu cudnou dívku přemluvil, aby mu stála jako akt.
Což nedalo zase moc práce, protože Fanny zřejmě mistra obdivovala, pokud ho rovnou tajně už nějakou dobu nemilovala.
Plachému mladíkovi najednou nebyly skromné milostné zkušenosti z Mnichova k ničemu. Půvabem a prostotou Faninky byl zcela omámen. Konečně svíral v náručí ženu, která mu byla bezmezně oddána.
Po návratu rodiny z dovolené bylo jen otázkou času, kdy se na tajnou lásku těch dvou přijde.
Za normálních okolností by se za stolik nestalo.
Jenomže osudová komplikace spočívala v tom, že vztah nezůstal bez následků.
Když mu plačící Fanny oznámila, že čeká dítě, utěšoval ji i sebe. Postará se o všechny tři, budou žít společně.
A věřil tomu, měl představu, jak to zařídí?
To děvče si žádné iluze nedělalo.
Doma mezi tím nastalo peklo.
Matka se z té zprávy takřka zhroutila.
A co dobrá sestřička Amálie?
Je to špatná osoba. A kdo ví, je-li to dítě vůbec Josefovo?
O všechny se po léta starala. Josefa z větší části živila nekonečnými hodinami kreslení a takhle se jí odvděčil. Jeho plán rázně odmítla. Když si chce Fanny vzít, z čeho ji bude živit? Má snad zakázky a honoráře? A hlavně, co řeknou lidi? Syn ctihodného profesora a má dítě se služkou. Navždycky se znemožní. Žádná slušná rodina už jeho služeb nepoužije. Po jeho obrazech neštěkne pes. V skutku se chce rozloučit s uměním a zahodit svůj talent.
Co na to, Josef?
Později si bezpočtukrát vyčítal svou slabost. Neschopnost prosadit svou. Autoritativní Amálii tenkrát v duchu nenáviděl. Její důvody mu připadaly šosácké, maloměšťácké.
Přesto udělal to nejhorší, co mohl. Podvolil se.
Přes všechny protesty vyhnala Amálie dívku z domu. Zavřela před ní údajně dveře i později, když otci přivedla ukázat dcerušku Josefínu, v té době už asi osmiletou.
Asi 10 let žila pak Fanny s dcerkou doma na Sedlčansku.
Hmotnou podporou i výchovnou péčí svobodné matce s nemanželským dítětem pomáhali, kromě Fanniných rodičů, baronesy Vangovi z Kňovického zámku.
Roku 1860 se Františka provdala do Prahy za vysloužilce knížecí gardy Alberta a od té doby bydlela na Smíchovském újezdě.
Františka Šťovíčková Albertová se dožila požehnaných 84 let a zemřela v 9. roce 20. století. Hrob na Olšanech nenese ani její jméno.
Na jaře roku 1850, kdy přišla Josefína na svět, byla čest Josefova i celé Mánesovy rodiny před veřejností zachráněna. On sám tehdy nesnášel sebe, své nejbližší. Život jakoby pro něho ztratil smysl. Měl dojem, že se zblázní. Jak vykoupí svou vinu? Svěřil se v zoufalství příteli Bedřichu Silva Tarukovi. Hrabě s tím drsným řešením nesouhlasil. Co však mohl pro Josefa udělat? Nabídl mu alespoň pomoc. Ať přijede na zámek Čechy, tam je pro něho místo u stolu a tam nalezne Bohdá i klid.
S úlevou přijal.
A zůstal pak na Hané déle než rok.
Pobyt na zámku Čechy byl léčivý, proto se sem Josef i později víckrát vracel. Rány z nešťastné lásky k Fanny se ovšem nikdy nezhojily úplně. Tím spíš ne, že osud Mánesovi už nedopřál, aby stejně plný a opravdový vztah mohl ještě někdy prožít znovu. Pro umělce tak jemného a citového byla láska potřebná jako vzduch. Jistě ženy ho ještě zaujaly v životě vícekrát. Vesměs však šlo o nesmělé platonické lásky ke kultivovaným, nedostupným dámám. V reálnějších vztazích, kde převažovalo fyzično, třeba ve stycích s modelkami, pociťoval zase jednostrannost a disharmonickou neúplnost. Co horšího, při kterém si, nám blíže neznámém chvilkovém setkání, se někdy v 60. letech infikoval smrtonosnou nákazou.
Za pobytu na zámku Čechy nahromadil Mánes spoustu studií, návrhů, materiálů, které určily jeho další směřování.
Na portrétech, příležitostných kresbách, akvarelech, na malbách dopisních papírů, na diplomech a vějířích vybrousil svou malířskou všestrannost, fantazii a pohotovost.
Byly to nejprve jakési pseudorokokové hříčky, jejichž vrcholem se stal cyklus akvarelů a potom i kartonů Život na zámku.
Od nich přešel ke studiu světla.
Paleta je proti přírodě chudá, není na ní světlo.
Ano, tuhle Mánesovu myšlenku jsme použili jako titulek dnešní schůzky.
Několika obrazy dospěl na sám práh dokonalosti. Nejvíc asi ve známém červeném paraplíčku.
Další studijní cestou po Moravě, Slovensku a Slezsku dovršil období národopisně sběratelského hledání.
První Mánesův obraz, ve kterém dospěl k plnému výtvarnému spodobení slovanského typu muže a ženy, dostal název Líbánky na Hané.
Idyla lásky, štěstí, rolnického blahobytu. Jeho příslibem se měl stát revoluční rok 1848.
Na obraze vidíme spanilé slovanské tváře.
Zachycené prý podle jednoho skutečného páru z Kojetína.
Množství odpozorovaných národopisných podrobností.
Vyváženost mezi detaily a celkem.
A také mezi dominantním motivem a prostorovým pozadím.
Vraťme se ale ještě k větě, která tu padla před pár minutami.
Josef tu cudnou dívku přemluvil, aby mu stála jako akt.
Ano, to je ta věta. Zachovala se Faninčina podobizna?
Zachoval se obraz záhada.
Jeden z nejslavnějších olejů v českém malířství.
Přísně vzato Mánesův portrét neznámé ženy.
Vznikl brzy po roce 1855 a dnes ho najdeme v Národní galerii v Praze.
Tím, jak z něho vyzařuje určitá melancholie, jak rty mírným úsměvem zkoušejí zakrýt smutek, tím vším má ten obraz blízko k Leonardově Giocondě.
Nikoli snad podobou kypré krásky, to ne, ale náladou, atmosférou.
Však se mu také přezdívá česká Mona Lisa.
Ten obraz však má své jméno.
Josefína.
Mánesova sestra Amálie uvedla pro soupis pozůstalosti k tomuto bratrovu nejmilejšímu plátnu.
Podobizna Josefiny N.N., bývalé divadelní umělkyně.
S tímto označením byl v roce 1880 koupen za 850 zlatých rodinou Doubkových z Litně.
Kdo ale byla Josefína doopravdy?
Jedna legenda tvrdí, že to byla benátská herečka projíždějící Prahou.
Ale to sotva odpovídá pravdě. Proč by malíř na tom obraze tolik lpěl?
Josefína bylo křestní jméno jeho zapírané a jediné dcery.
Ta ale ženou na obraze být nemůže. V době, kdy olej vznikl, jí bylo pouhých 5-6 let.
Mohla to být ovšem Josefinina matka Fanišťovičková.
No a je to jisté?
Jisté? Ne. Jen pravděpodobné, do určité míry.
Někteří odborníci, například doktor Jaromír Pečírka, doktor Václav Vilém Štech a ještě další, tuto možnost vždycky popírali. Vycházeli z přesvědčení, že poté, co byla Františka, služebná u Mánesů, vyhnána, malíř svou nešťastnou lásku už neviděl, čili nemohla mu sedět modelem.
Básník Jiří Karásek ze Lvovic ale tvrdil pravý opak.
Vlastnil totiž ve své bohaté grafické sbírce Mánesův portrét Fanny, rychlý náčrt tuškou, který byl slavnému oleji nejenom podobný, ale autentickou poznámkou dokonce spola identifikovaný.
Bez Faninky nebylo by srdce.
Karásek vyvozoval, že malíř matku svého dítěte nejen vždy jako součást svého srdce vnímal, ale že se s ní i tajně stýkal.
Podle pozdějších svědectví příbuzných, a to jak Mánesovy dcery Josefíny, provdané Hovorkové, tak i malířovy vnučky, malířky Olgy Studničkové, měl k setkáním řadu příležitostí právě v čase předpokládaného vzniku obrazu. Tehdy se Fanny vrátila do Prahy a začala tam pracovat jako kuchařka v hostinci u zpěváčků vedle Národního divadla.
Víc se už asi nikdy nedozvíme.
Můžeme ale tvrdit, že s velkou pravděpodobností nám podobizna Josefíny přece jenom zachovala mánesovsky idealizovanou, slovansky typizovanou tvář jeho životní lásky i citové prohry. Františky Šťovíčkové.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.